Tervetuloa mukaan. Olet ehkä huomannut sen ilmiön, joka hiipii uutisotsikoihin yhä useammin. Paikallispoliitikot jättävät tehtäviään, ja siis ennätysmäärin. Kyse ei ole siitä, että into olisi jotenkin sammunut, vaan ihan puhtaasta raaasta uupumuksesta. Tänään me pureudumme juuri tähän, julkisen palvelun inhimilliseen hintaan. Ja teemme sen yhden pormestarin, Karine Frankletin, poikkeuksellisen avoimen tarinan kautta. Tehtävämme on selvittää, mitä oikein tapahtuu, kun paineet kasvavat liian suuriksi.
Juuri niin. Ja tämä tarina on paljon enemmän kuin vain kertomus yhdestä ihmisestä. Se pakottaa meidät kysymään, että mitä yhteisöillemme tapahtuu, kun johtajat palavat loppuun. Tämä ei ole siis yksilön tragedia. Se on oire jostain syvemmästä. Se kertoo niistä lähes yli-inhimillisistä vaatimuksista, joita nykypäivän johtajuudelle asetetaan.
Puretaanpas tämä osiin. Ja aloitetaan Karine Frankletin polusta, joka ei ollut todellakaan ennalta arvattavissa. Hän kasvoi pienessä 300 asukkaan kylässä opettajaperheessä. Mutta hänen oma koulutiensä oli kaikkea muuta kuin suora. Hän oli niin turbulentti oppilas, että joutui jopa kurinpitolautakunnan eteen. Ja silti, kaiken sen keskellä, hän löysi kutsumuksensa. Ja aika yllättävästä paikasta. Televisiosarjasta nimeltä Madame le Proviseur, eli rouva rehtori.
Ja tuo on todella kiinnostava yksityiskohta, koska hänen urapolkunsa paljastaa sellaisen toistuvan kaavan. Hän ei koskaan valitse sitä helpointa tietä. Valmistuttuaan hän ei hakeutunut mihinkään eliittikouluun opettajaksi, vaan suuntasi tietoisesti Ranskan haastavimmille alueille, kuten sen Saint-Denisin, siis yhteen köyhimmistä departamenteista. Ja hänestä tuli lopulta rehtori juuri niihin kouluihin, joissa ne ongelmat olivat kaikkein syvimmällä.
Eli hän tavallaan aktiivisesti hakeutui sinne, missä haaste oli suurin.
Täsmälleen. Hänessä näkyy sellainen selvä halu tarttua niihin syviin rakenteellisiin ongelmiin, erityisesti niiden nuorten parissa, jotka yhteiskunta on jotenkin vaarassa menettää. Ja tämä sama asenne, tämä halu korjata rikkoutuneita järjestelmiä, ajoi hänet lopulta politiikkaan.
Ja se vei hänet lopulta Overvilliersin pormestariksi vuonna 2020. Kaupunki oli ollut vuosikymmeniä kommunistin johtaman linnake. Hänen voittoaan keskusta oikeistolaisena ehdokkaana pidettiin siis lähes mahdottomana. Kun se tulos varmistui, hän kuvaili sitä tunnetta, kuin hänen olisi laitettu pesukoneeseen, joka linkoaa 4000 kierrosta minuutissa. Ja se tunne ei kuulemma pysähtynyt siihen voittohetkeen.
Ja tässä kohtaa päästään niin kuin asian ytimeen. Hän antoi ehkä yhden osuvimmista kuvauksista, jonka olen kuullut nykyaikaisesta johtotehtävästä. Hän sanoi, että pormestariksi tuleminen oli kuin opettelisi ajamaan uppoavaa risteilyalusta ilman ajokorttia.
Tuo on todella voimakas kuva, uppoava risteilyalus.
Se on, ja se on enemmän kuin vain nokkela vertauskuva, se paljastaa julkishallinnon todella kriittisen heikkouden. Meillä ei ole minkäänlaista kunnollista perehtytöstä yhteiskunnan ehkä monimutkaisimpiin johtotehtäviin. Ajattele, et pääsisi lentokoneen ohjaimiin ilman tuhansien tuntien koulutusta, mutta 90 000 asukkaan kaupunki, jossa on 1900 työntekijää, voidaan antaa ihmisen käsiin ilman mitään muodollista valmistautumista.
Ja se uppoava laiva on usein todellisuutta.
Kyllä. Perintönä voi olla budjettikriisejä, rapistuvaa infraa ja todella syviä sosiaalisia ongelmia.
Ja tämä uppoava laiva alkoi vaatia veronsa hyvin nopeasti. Seuraavat vuodet olivat säälimätöntä työtä 24/7. Frankselle kuvailee, miten aluksi siitä jatkuvasta väsymyksestä selvisi vielä parin päivän levolla. Sitten tuli vaihe, jossa lepo ei enää riittänyt. Väsymyksestä tuli kroonista. Ja lopulta keväällä 2024, 4 vuotta valintansa jälkeen, kevo petti täysin. Hän kertoo, miten eräänä aamuna hänen poikansa joutuivat herättämään hänet, koska he olivat myöhästymässä koulusta. Hän ei yksinkertaisesti päässyt ylös sängystä.
Se ei ollut enää vain väsymystä, vaan jotain paljon, paljon syvempää. Fyysiset oireet pahenivat siihen pisteeseen, ettei hän enää pystynyt kävelemään.
Hetkinen. Tähän on pakko pysähtyä. Hän ei siis enää pystynyt kävelemään. Se on aivan uskomaton fyysinen reaktio stressiin.
Se on kehon viimeinen hätäjarru. Kun mieli on ohittanut kaikki henkiset hälytyskellot, sen jatkuvan stressin, riittämättömyyden tunteen, unettomuuden, niin keho ottaa vallan. Tämä on klassinen burnout-kehityskulku, mutta korkean profiilin johtajilla siihen liittyy vielä yksi myrkyllinen ainesosa. Julkinen paine olla vahva.
Aivan. Et voi näyttää heikkoutta.
Juuri niin. Joten hän yritti sinnitellä, teeskennellä voivansa hyvin, jotta hänet jätettäisiin rauhaan.
Kunnes kaksi ystävää puuttui tilanteeseen, he tulivat hänen luokseen ja sanoivat suoraan, nyt sinä lopetat, jos et tee sitä itsesi vuoksi, tee se lastensi vuoksi. Se oli kuulemma se käännekohta, joka mursi padon.
Ja tuo ystävien välintulo on tietysti ratkaisevan tärkeää, mutta se herättää laajemman kysymyksen. Onko reilua, että vastuu ihmisen pelastamisesta jää ystävien tai perheen harteille? Mitä se kertoo meidän organisaatioistamme, jos meille ei ole mekanismeja, jotka tullistaisivat ja tukisivat ihmisiä ennen romahdusta? Tämä ei ole vain Franklettin ongelma, se on koko johtamiskulttuurimme sokea piste.
Hän jäi lopulta 4 kuukauden sairauslomalle, ja sen loman aikana tapahtui jotain todella perustavanlaatuista. Hän kertoo, miten kuntoutuksen jälkeen palatessaan kotiin Aubervilliersen pelkkä ajatus olla kaupungissa käymättä kaupungintalolla tuntui petturuudelta. Mutta sitten hän teki valtavan oivalluksen. Hän tajusi, että hän voi olla olemassa Aubervilliersessä ilman, että on töissä pormestarina.
Tämä on se ydin. Kyse ei ollut vain ajanhallinnasta, vaan psykologisesta leikkauksesta. Tässä tapahtuu ilmiö, jota kutsutaan identiteettifuusioksi. Eli kun se rooli ja oma minuus sulautuvat erottamattomasti yhteen, minä olen pormestari, korvaa lauseen, minä työskennellen pormestarina. Franklettin läpimurto ei ollut kalenterin uudelleenjärjestely. Se oli oman identiteetin takaisin valtaus.
Ja tämän oivalluksen myötä hän muutti palattuaan töihin toimintatapojaan radikaalisti. Nämä ovat konkreettisia strategioita, joista sinäkin, kuuntelija, voit ottaa oppia. Ensimmäinen oli delegointi. Hän sanoi suoraan, tajusin, etten ole korvaamaton kaikkialla.
Ja se on paljon vaikeampaa kuin miltä kuulostaa. Monille johtajille delegointi tuntuu kontrollin menettämiseltä tai jopa vastuun pakoilulta. Se vaatii luottamusta tiimiin ja sen hyväksymistä, että joku toinen voi tehdä asian 80% yhtä hyvin. Ja se riittää.
Pöden muutos oli raaka priorisointi. Hän lakkasi menemästä kokouksiin, joissa ei tarvittu hänen välitöntä päätöstään. Sen sijaan hän alkoi luottaa kirjallisiin yhteenvetoihin.
Tämä on taistelua FOMOa, eli paitsijäämisen pelkoa vastaan. Organisaatioissa on usein kulttuuri, jossa pelkkää läsnäoloa pidetään tärkeämpällä kuin tuloksia. Tämän muuttaminen vaatii rohkeutta sanoa ei.
Ja kolmas, ja ehkä se kaikkein merkittävin, oli rajojen asettaminen. Hän päätti, ettei hän vastaa puhelimeen ollessaan lastensa kanssa, ellei soittaja ole hänen kabinettipäällittönsä tai prefekti, siis todellinen hätätapaus.
Aivan. Ja tämä on sen identiteettifuusion purkamisen käytännön toimi. Se on tietoinen päätös olla läsnä siellä, missä on fyysisesti. Aiemmin hän oli yrittänyt olla jatkuvasti saatavilla kaikille, kaikkialla. Ja se on mahdoton yhtälö. Se takaa vain sen, ettei ole kunnolla läsnä missään.
Loman jälkeen oli paljastava. Kun Franklet kysyi, oliko loma ollut kiva, poika vastasi. Kyllä, äiti, teit kaikki aktiviteetit meidän kanssa, etkä melkein soittanut yhtään puhelua. Ja on tärkeää korostaa, ettei hän tavoittele 35 tunnin työviikkoa. Hänen viikkonsa ovat yhä noin 60 tuntisia, mutta ero on siinä, että nyt ne ovat hallittavissa.
Juuri niin. Tavoite ei ole lopettaa työntekoa, vaan tehdä siitä kestävää. Se on laadullinen muutos, ei vain määrällinen. Kun hän on töissä, hän on terävämpi ja tehokkaampi, koska hän on levännyt. Ja kun hän on perheensä kanssa, hän on aidosti läsnä.
Ja nyt laajennetaan näkökulmaa. Miksi tämä Franklettin tarina on niin tärkeä juuri nyt? Hänen tapauksensa ei nimittäin ole yksittäinen. Tilastot Ranskasta ovat pysäyttäviä. Yli 2000 pormestaria on eronnut tehtävästään vuoden 2020 vaalien jälkeen. Se on ennätysmäärä. Ja erään tutkimuksen mukaan jopa 83% pormestareista kokee viran olevan kuluttava heidän terveydelleen.
Nämä luvut eivät valehtele. Kyseessä on systeeminen kriisi, ei joukko yksittäisiä epäonnistumisia. Ja yksi osa sitä kriisiä ja sen mahdollista ratkaisua on tabun murtuminen. Perinteisesti pormestarin oletetaan olevan pettämättömän vahva. Mutta kun Franklet puhui uupumuksestaan avoimesti, hän sai valtavan vyöryn yhteydenottoja muilta pormestareilta. He kertoivat kokevansa täysin samaa, mutta salassa.
Hän siis antoi kasvot ja äänen ilmiölle, josta monet kärsivät hiljaisuudessa.
Täsmälleen. Hänen avoimuutensa teki näkyväksi sen, mistä ei ole uskallettu puhua. Se siirsi keskustelun yksilön heikkoudesta järjestelmän ongelmiin. Nykyaika pormestari joutuu kohtaamaan paitsi perinteiset haasteet, myös jatkuvan somemyrskyn, uhkailun ja resurssipulan. Vaatimukset ovat kasvaneet eksponentiaalisesti, mutta tukirakenteet eivät ole seuranneet perässä.
Olemme siis seuranneet matkaa kunnianhimoisesta rehtorista loppuun palaneeksi pormestariksi. Ihmiseksi, jonka oli pakko määritellä koko suhteensa työhön uudelleen selviytyäkseen. Mitä tämä kaikki sitten merkitsee sinulle, kuuntelija? Se on voimakas muistutus johtajuuden piilokustannuksista. Ja siitä, että kestävä työ vaatii aktiivisia tekoja. Nämä opit delegointiin, prioritointiin ja rajojen asettamiseen eivät ole vain selviytymiskeinoja. Ne ovat strategioita laadukkaaseen työhön, olipa ammattisi mikä tahansa.
Ja jätän sinulle vielä viimeisen ajatuksen. Frank Letin poliittinen tulevaisuus on vielä auki. Mutta hänen tarinansa pakottaa meitä kaikki kysymään jotain laajempaa. Olemmeko me tietoisesti tai tiedostamattomasti luomassa julkisiin tehtäviin rooleja, jotka ovat ihmiselle pohjimmiltaan kestämättömiä? Ja jos ne kaikkein omistautuneimmat, intohimoisimmat ja ongelman ratkaisukykyimmät ihmiset joutuvat astumaan sivuun oman terveytensä vuoksi, millaisen johtajuusvajeen se jättää yhteisöihimme? Mitä me menetämme, kun annamme parhaiden palaa loppuun?